Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović. Na početku emisije izdvajam najvažnije vijesti za četvrtak 12. juna 2014. Fudbalska groznica trese planetu Zemlju. Susretom Brazil-Hrvatska večeras u brazilskom gradu Sao Paulo počinje svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina prvi put nastupa u društvu najboljih nogometnih reprezentacija svijeta. Za građane to je prilika da bodreći BH Zmajeve pobjegnu od svakodnevnih problema.
Idemo jako, idemo Brazil. Sigurno ću biti uz male ekrane i navijati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa željom da napravi što bolji rezultat.
Idemo ludo, idemo jako, idemo Brazil, napadamo zlato.
Ostale vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredit će hitno postupanje nadležnih institucija kako bi se utvrdila eventualna odgovornost zbog toga što su zatvorenom Zemaljskom muzeju ugroženi vrijedni eksponati. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravlja o poduzetim aktivnostima na saniranju posljedica poplava.
Imamo 50 tisuća novih izbjeglica, a ni one od prije 20 godina nismo imali. A kako smo krenuli zbrinjavati ove, plašim se da će njima treba 20 godina da se vrate u sliku.
Za prava koja su odavno izgubili, ponovo se ispred direkcije preduzeća borili radnici Ferroelektra.
Dvije godine nemamo plata, ne plaća nam se zdravstveno, ne možemo se liječiti, ne plaća se penzion, ljudi ne mogu penziju. Dakle, došlo je stvarno do dna.
Zbog umanjenja mjesečnih primanja, majke na porodiljskom odsustvu Sarajevskog kantona protestirale pred zgradom kantonalne vlade. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas na kraju posjete Berlinu da je ona bila neočekivano dobra. UN zatražio hitno oslobađanje 50-ak turskih državljana koji su zatočeni kao taoci u konzulatu u iračkom gradu Mosulu. Sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, ali i dalje toplo. Temperature od 25 do 34 stepena Celzijusa. Opširnije u vijestima koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra izjašnjenje vijeća ministara BiH povodom prijedloga zaključaka iznesenih na prošloj sjednici ovog doma u raspravi o informaciji predsjedavajućeg vijeća ministara o posljedicama prirodne nesreće. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izjavio danas da su poplave ugrozile trećinu stanovništva, a da će relevantan podatak o stvarnoj šteti biti poznat nakon procjene tima stručnjaka iz Ujedinjenih nacija, Europske komisije i Svjetske banke u saradnji sa lokalnom zajednicom i svim organima vlasti. Guverner Razvojne banke Vijeća Europe Rolf Wenzel izjavio danas u Sarajevu da očekuje da će na godišnjem sastanku ove banke biti donesena odluke o izdvajanju bespovratnih sredstava, ali i prestrukturisanju određenih kredita radi pomoći područjima nastradalima u poplavama. Švedski ambasador u Bosni i Hercegovini Fredrik Schiller simbolično je pustio rad postrojenja za prečišćavanje vode u Topčić polju kod Zenice, koje je sa još dva postrojenja za prečišćavanje vode u Olovu i Tešnju donacija vlade Kraljevine Švedske. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio danas da je federalna vlada zainteresovana da učestvuje u izgradnji bloka 7 u termoelektrani Tuzla. Generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Elvedin Grabovica rekao je da je u toku izbor projektnog partnera, a jedini ponuđač je kompanija iz Kine. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu počinje večeras utakmicom između Brazila i Hrvatske u Sao Paulo u 22 sata. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu igra protiv Argentine na stadionu Maracana u Rio de Janeiro u nedjelju u ponoć. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocijenio danas na kraju posjete Berlinu da je ona bila neočekivano dobra. Vučić se jučer danas u Berlinu sastao sa saveznom kancelarkom Angelom Merkel i šefom njemačke diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom te njemačkim poslovnim ljudima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio trenutačno i bezuvjetno oslobađanje 50-ak turskih državljana koji su zatočeni kao taoci u konzulatu u iračkom gradu Mosulu koji je utorak pao ruke ultraekstremnih islamista. Kurdske snage u potpunosti kontrolišu irački naftni centar Kirkuk nakon što je vojska napustila svoje baze u ovoj oblasti, saopštio kurdski vojni portparol. Irački parlament trebalo bi danas da održi hitnu sjednicu na kojoj će biti proglašeno vanredno stanje u zemlji pošto su radikalni islamistički borci zauzeli nekoliko ključnih iračkih gradova i približavaju se Bagdadu. Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine naredit će hitno postupanje nadležnih institucija kako bi se izvršile provjere te utvrdila eventualna odgovornost za situaciju u kojoj se nalazi Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Utvrdit će se da li postoje elementi krivične odgovornosti konkretnih osoba za nastalu situaciju i ugroženost kulturno-historijskog nasljeđa. Radnici preduzeća Ferroelektro Sarajevo, njih 30-ak, okupilo se danas na protestima ispred direkcije tog preduzeća u Sarajevu da bi ukazali na probleme koji su već duže vremena prisutni, da nisu dobili 24 plate, da im nije uplaćen radni staž, ni penzijno, ni zdravstveno osiguranje. 50-ak porodilja, očeva i trudnica okupilo se danas u Sarajevu sa bebama ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, protestujući zbog odluke vlade o smanjenju porodiljskih naknada za 100 maraka. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se saobraćaj uz povoljne uslove za vožnju. Saobraćaj i dalje obustavljen na magistralnom putu Brčko-Lončari, kao i na regionalnim putevima Lopare, Gornja Tuzla i Bratunac Drinjača. Granični prelazi Bosanski Šamac i Brčko i dalje su zatvoreni za saobraćaj. Na prelazu Doljani na izlazu čeka se oko 45 minuta, a na ulazu oko pola sata.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici koja je u toku razmatra informaciju Vijeća ministara o preduzetim aktivnostima na saniranju posljedica poplava, kao i na prošlom zasjedanju o informaciji predsjedavajućeg Vijeća ministara Vjekoslava Bevande vođena je polemička rasprava, informiše Aida Džugum.
Na početku rasprave o izjašnjavanju Vijeća ministara o posljedicama prirodne nesreće u BiH, predsjedavajući Vjekoslav Bevanda obratio se poslanicima.
O razmjeru ove katastrofe u smislu egzaktnih pokazatelja u ovom trenutku je nemoguće, pa rekao bi neodgovorno govoriti. Pak svima nam jasno da su štete ogromne i da će obnova biti dugotrajan proces koji bez svake sumnje prevazilazi realne mogućnosti naše Bosne i Hercegovine.
Bevanda je prezentirao informaciju o radu Vijeća ministara u saniranju posljedica prirodne nesreće u BiH, te je istakao.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je imalo aktivan odnos u datoj situaciji i uprkos pojedinim nastojanjima da se to minimizira i da im se tim naprima da druga uloga i karakter, mi smo djelovali u okviru ustavnih i zakonskih nadležnosti.
Poslanik Srpske demokratske stranke Aleksandra Pandurević osvrnula se na zaključke Vijeća ministara.
Stavovi savjeta ministara više govore o tom da se uzdamo u druge, da se uzdamo u donacije, a da se mnogo manje uzdamo u sebe i ono što zaista mi možemo uraditi.
Niko Lozančić, poslanik Hrvatske demokratske zajednice, inače stranački kolega Vjekoslava Bevande, kritički je sagledao ono što su vlasti BiH uradile u proteklom periodu. Osvrnuo se na smještaj onih koji su poplavama izgubili svoje domove.
Imamo 50.000 novih izbjeglica u Bosni i Hercegovini, a ni one od prije 20 godina nismo zbrinuli. A kako smo krenuli zbrinjavati ove, plašim se da će njima treba 20 godina da se vrate u svoje kuće.
Većina poslanika, kao i Vijeće ministara, ukazalo je na problem nefunkcionisanja koordinacijskog tijela na državnom nivou, koje se za vrijeme katastrofe nije ni jednom sastalo. Ante Domazet, poslanik Socijaldemokratske partije, primijetio je da nije postojala saradnja između institucija, a mjere koje su donesene nisu primjenjive.
Mi se svodimo u ulogu jednog nemoćnog subjekta koji će reći kakve su bile štete i tražiti financijska sredstva. Pa gdje je prijedlog kako ćemo mi iznijeti naš koncept obnove i kako ćemo uopće pristupiti vođu ekonomskom upravljanju u sadašnjim uvjetima otklanjanja posljedica poplava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
U SDS-u su danas saopštili kako odbijaju bilo kakav poziv na razgovor sa vladajućim SNSD-om oko mjera za ublažavanje posljedica poplava. Najavljuju da će na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine, na kojoj će se raspravljati o izmjenama čak 10 zakona, predložiti svoje mjere za saniranje šteta. Izvještaj Milorada Milojevića.
Predsjednik kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica rekao je da bi vlada Republike Srpske trebala da uskrati primanja svim članovima upravnih i nadzornih odbora. Nadano se odluku da svi oni koji imaju platu iznad prosjeka u tom entitetu učestvuju u plaćanju solidarnog poreza u većem iznosu, ali i da se plaćanja tog poreza oslobode penzioneri s niskim primanjima. Za SDS je neprihvatljiv i zamišljeni koncept fonda solidarnosti.
Neprihvatljiv je iz prostog razloga što je koncept formiran isključivo na sadržaju, da se uzme novac od osiromašenih građana, a s druge strane da sa tim novcem se izađe u susret onim poplavljenim za koje postoji očigledno odgovornost institucija Republike Srpske.
SDS će po riječima Govedarice insistirati da se pred poslanicima i javnošću progovori o uzrocima poplava te o odgovornosti pojedinaca i institucija. Govedarica iznosi i nezadovoljstvo predloženim zakonskim rješenjima koje ukidaju limit zaduženja Republike Srpske.
Vlada pravi prostora za enormna dodatna zaduženja.
U Banja Luci je danas po prvi put medijski predstavljena i nova partija na političkoj pozornici. Zove se Prva stranka. Njeni prvaci istakli su da im je jedini cilj borba protiv siromaštva. Predsjednik Prve stranke Bekan Amer obećao je konkretne rezultate rada i prije izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radnici preduzeća Ferroelektro okupili su se ispred direkcije u Sarajevu kako bi po ko zna koji put ukazali na probleme s kojim se nose već 2 godine. Neisplaćene plate, neuplaćivanje radnog staža, penzijskog i zdravstvenog osiguranja. Na mjestu događaja bila je i naša reporterka Ivana Bilić.
Okupljeni radnici su nosili bijele trake kojima su željeli kazati da se njihova ljudska prava uskraćuju, kaže predsjednik sindikata Ferroelektra Senad Smajić.
Obzirom da 2 godine nemamo plata, toplih obroka, prevoza, ne plaća nam se zdravstveno, ne možemo se liječiti, ne plaća se penzijono, ljudi ne mogu u penziju. Dakle, došlo je stvarno do dna. Živjeti u gradu Sarajevu 2 godine bez plate, možete samo zamisliti kako je.
Podršku radnicima Ferroelektra pružio je i Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
Savez sindikata, odnosno ja lično, koliko sam na čelu Saveza sindikata Bosne i Hercegovine, neću stati na drugu stranu, nego ću stati uz ove radnike, dok se ne završi pravedno raskid ugovora i normalno prodaje onome kome treba ako treba. Dakle, da se proda Ferroelektro strateškom partneru koji će razvijati ovu granu kao što je planirano bilo tim kupoprodajnim ugovorom i da ljudi imaju gdje da rade i zarađuju svoju platu.
Slučaj koji se vodi na Općinskom sudu u Sarajevu, a koji je pokrenula Agencija za privatizaciju za raskid kupoprodajnog ugovora Ferroelektra sa Stanić Investom, trebao bi biti okončan 4. srpnja, kazao je Smajić. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Majke koje su na porodiljskom odsustvu kako bi svojim bebama pružile neophodnu njegu i zaštitu okupile su se pred zgradom kantonalne vlade u Sarajevu želeći iskazati protest zbog toga što su im i onako nedovoljna primanja umanjena za 100 konvertibilnih maraka. Evo što je zabilježio Zvijezdan Živković.
U državi u kojoj je standard drastično opao, a pritom su cijene proizvoda i usluga strahovito porasle, ponižavajuće je smanjiti nadoknadu porodiljama, koja sada iznosi svega 360 maraka, kaže majka tromjesečne bebe Vildana Elezović.
Iznos i nesmanjen nije bio dovoljan da pokrije troškove svega što je potrebno za jednu bebu. Cijene mnogih proizvoda na tržištu koji su za bebe baš neophodni nisu nimalo pristupačne. Od pelena, mliječnih formula pa nadalje, sve to jako puno košta.
Novom odlukom vlada kantona Sarajevo, koja je nadoknadu porodiljama smanjila za 100 maraka sa 460 na 360, jasno daje do znanja da je imati dijete danas luksuz. Ističe jedna učesnica protesta u Sarajevu.
Vlast se prema svima ponaša potpuno neodgovorno. I ovo je jedna užasno neodgovorna vlast koju narod treba natjerati da počne da radi svoj posao. Oni će zakidati ove najranjivije kategorije sa jedne po jedne i svi ćemo doći na jedne.
U slučaju da ni današnji razgovor predstavnica majki sa nadležnim ministarstvom ne urodi plodom, porodilje najavljuju oštrije mjere, navodi Selma Palo Tanić.
Mi ćemo pokrenuti tužbu vladi i nadležnom ministarstvu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
A sada vas, poštovani slušaoci, podsjećamo na najvažnije vijesti. Jedna osoba je poginula u eksploziji koja se dogodila danas u ulici Zaima Imamovića u naselju Zabrđe, potvrdio MUP kantona Sarajevo. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljao o poduzetim aktivnostima na saniranju posljedica poplava. Za prava koja su odavno izgubili, ponovo se ispred direkcije preduzeća borili radnici Ferroelektra. Zbog umanjenja mjesečnih primanja, majke na porodiljskom odsustvu sarajevskog kantona kamiona protestirale pred zgradom kantonalne vlade. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocijenio na kraju posjete Berlinu da je ona bila neočekivano dobra. Ujedinjene nacije zatražile hitno oslobađanje 50-ak turskih državljana koji su zatočeni kao taoci u konzulatu u iračkom gradu Mosulu. Večeras u Brazilu počinje svjetsko nogometno prvenstvo. U prvoj utakmici sastaju se Brazil i Hrvatska. Sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme, praćeno pljuskovima i grmljavinom, ali i dalje toplo. Temperature od 25 do 34 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U novom izvještaju Freedom House-a o državama u tranziciji od njih 29, 13 je ocijenjeno demokratskim. Dok su Kosovo, Albanija i Gruzija povećali svoj rejting, ostatak Balkana zadržao je stare pozicije. Bosna i Hercegovina je na predzadnjem mjestu, iza je samo Kosovo. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Freedom House ima skalu ocjena od 1 do 7, gdje jedinica predstavlja najrazvijeniju demokratiju, a sedmica autoritarni režim. Države u regiji dobile su sljedeće ocjene: Srbija 3,64, Crna Gora 3,86, Makedonija 4, Bosna i Hercegovina skoro 4,5, a Kosovo 5,14. Freedom House u svom izvještaju ocjenjuje da su plodni razgovori oko statusa Srba na Kosovu te miran prijenos vlasti nakon izbora u Albaniji pridonijeli značajnijem poboljšanju stanja u te dvije zemlje. Dugotrajni politički zastoj i dalje paralizira državnu vlast u Bosni i Hercegovini, a to uvjetuje i ocjenu napretka demokratije koja je iz godine u godinu sve niža. Iako su zabilježeni pozitivni pomaci, kao na primjer ulazak Hrvatske u Europsku uniju ili uspješan dijalog Srbije i Kosova, ipak i dalje nefunkcionalne vlade konstantno obaraju prosječni demokratski rejting regije. Za sve države Zapadnog Balkana vrijedi ista ocjena u oblasti prava manjina, posebno LGBT populacije. Iako se u posljednjih 10 godina primjećuje poboljšanje u civilnom društvu, i dalje je izazov biti pripadnikom ili barem simpatizerom najugroženije manjine, lezbijki, gej ili ljudi s promijenjenim polom. Što se tiče država članica Europske unije, primjećeno je jačanje korupcije u njenim članicama na istoku, navode se poimenično Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska i Slovenija, kaže se u izvještaju Freedom House-a. Prema ispitivanjima ove nezavisne organizacije za nadgledanje, 10. godinu za redom pada prosječna ocjena demokratije u svijetu.
Iz Helsinškog komiteta za ljudska prava upozoravaju da se Bosna i Hercegovina u procesu osvajanja demokratije nije pomakla od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer ima takvu strukturu političara koji itekako znaju unovčiti nedemokratičnost. Evo ocjene izvršnog direktora komiteta Muhameda Džemičića.
Sasvim je logično bilo dati takvu ocjenu i najzad su moguće i stranci shvatili da nije problem u tome što se ljudi, odnosno lideri, ne mogu dogovoriti. Oni jednostavno nemaju potrebu da se dogovore. Oni apsolutno žive izvan realnosti u kojem 90% Bosanaca i Hercegovaca živi. A njima je pri tome dobro. Nemaju nikakvu potrebu da se dogovore oko bilo čega. Više niko sad ne pominje ni Sejdića, ni Fincija, a to je isto tako iskorišteno kao jedan od instrumenata da bi se održale iste pozicije, isti odnosi, isto nerazumijevanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na obali rijeke Bosne do sada je ekshumirano 12 tijela koja su bila zakopana u grobnici otkrivenoj poslije poplava u Doboju. Istražioci sumnjaju da su na tom mjestu zakopana tijela ubijenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz maglajskog sela Jablanica, koje je od Doboja udaljeno 20 km. Informiše Arnes Grbešić.
Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić potvrdila je danas za naš radio da su iz grobnice na obali rijeke Bosne ekshumirani posmrtni ostaci 12 ubijenih osoba. Sumnja se da su na ovoj lokaciji bila zakopana tijela ubijenih Bošnjaka iz maglajskog sela Jablanica.
Naime, 400 metara od ove lokacije nalazi se Železni most, gdje su u ljeto
1992. godine ubijeni Bošnjaci. Njih 16 muškaraca je ubijeno, potom bačeno u rijeku Bosnu.
Prema riječima Lele Čengić, u naredna dva mjeseca trebalo bi da budu poznati rezultati DNK analize. Tokom ranijih godina u drugim grobnicama na području Doboja te u Sremskoj Mitrovici u Srbiji pronađeni su posmrtni ostaci preostale 4 žrtve iz grupe od 16 ubijenih stanovnika sela Jablanica. Među žrtvama bio je i otac Ekrema Bradarića, koji kaže da postoje svjedoci ubistva ovih ljudi.
Zato što dvojica preživjeli to izvođenje streljanja, tako reći, kod Obojskog mosta Željeznog, imaju neke sumnje na neke ljude, ali eto, zakon će valjda odrasti svoje.
Predstavnici instituta i Međunarodne komisije za nestale osobe pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine i danas pretražuju obalu rijeke Bosne. A evo kako su informaciju o tragovima ratnog zločina koje je otkrila priroda komentarisali neki građani Doboja.
Dobro je da su je naši, nek se sahrane ljudi. To je jedino.
Zemlja se zaklela raju da se sve tajne ne mogu sakriti. Eto.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Banja Luci je održana tribina u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert, na kojoj su govorili ambasadori Poljske i Hrvatske u Bosni i Hercegovini o iskustvima svojih zemalja na putu u Europsku uniju. Pripremio Gojko Veselinović.
Strateški cilj Republike Hrvatske jeste da BiH uđe u Europsku uniju. U posljednje 4 godine nije učinjen nikakav napredak na tom putu, a jedan od razloga je nedovoljna spoznaja ljudi u BiH o tome šta to EU donosi, kaže ambasador Hrvatske u BiH Ivan Delvecchio.
Kad bi građani ove države znali šta je to, a ja sam siguran da bi taj pritisak civilnog društva natjerao i vršio veći pritisak na političke strukture da se ubrza taj proces.
Novi pristup Europske unije prema BiH koji zagovara Hrvatska nije tako reći puštanje lošeg đaka da prođe, već jedan od načina da se uradi ono što je trenutno moguće, ističe Delvecchio.
Mi nismo da se ti uvjeti i kriteriji snize. Mi smo samo rekli idemo ostvariti one kriterije koje u ovom momentu možemo, a sve teže kriterije idemo ugraditi u proces pregovora. I mislim da je to dobar put i mi to guramo.
Andrej Kravčik, ambasador Poljske u BiH, ističe da je jedan od benefita članstva u Europskoj uniji pristup brojnim fondovima, koji su trenutno nedostupni BiH, pogotovo u situacijama poput prirodnih katastrofa kakve su zadesile BiH u posljednje vrijeme.
Iako Europska unija pomaže Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica poplava, to ipak nije isto kao kad je država članica, jer su tada za nju fondovi otvoreni i nivo te pomoći je veliki. Olakšan je sistem kreditiranja, a postoje i benefiti u vidu oslobađanja od carina i poreza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A livansko preduzeće Esko Eko Energija jedan je od malobrojnih primjera uspješnog funkcionisanja preduzeća u javno-privatnom vlasništvu. Riječ je o toplani koja je formirana prije 5 godina i obnovljena nakon što je u ratu potpuno uništena. Pripremila Željka Mihaljević.
U rekonstruiranom objektu toplane instalirano je postrojenje od 2,5 megavata toplinske energije koje se dobiva iz biomase takozvane drvene sječke. U tijeku je izgradnja još jednog postrojenja snage 4 megavata, a koristi se i sunčeva energija. Istaknuo je Borislav Kovač, direktor ESKO Eko Energije Livno.
Ovdje smo instalirali fotonaponsku elektranu na novi objekat toplane. Njena snaga je 78 kilovat sati, sve dozvole su ishodovane. Dobili smo licencu od FERC-a, znači imamo neometanu distribuciju električne energije u distribuciju elektroprivrede HZHB.
Dosadašnjim radom zajedničkog poduzeća i realizacijom novih projekata zadovoljna je i Livanjska općina. Načelnik Luka Čelan.
Gradska toplana, kao što znate, da je taj prostor bio poprilično devastiran, da je dosta uloženo u njegovu obnovu i osim toga ono što je značajno istaknuti je svakako i to da 10 ljudi radi tamo, što u današnje vrijeme sigurno da je vrijedno svake pohvale.
Uz dosadašnjih 6 km predizoliranih toplovodnih cijevi polažu se novi kilometri toplovoda.
A trenutno je u fazi realizacija projekta ka županijskoj bolnici dr. Framihovil Sučić, koji bi trebao biti okončan do početka grijne sezone 2014-2015.
Inače, ESKO Eko Energija je sudionik mnogih projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i smanjenje štetnih emisija u okoliš. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu počinje večeras utakmicom favorita i domaćina Brazila i Hrvatske. Prvi put na svjetskom prvenstvu učestvuje i Bosna i Hercegovina. Pripremila Biljana Jovičević.
Luka Modrić i Vatreni večeras će imati čast da otvore jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu, i to utakmicom protiv domaćina i po procjenama kladioničara jednog od nekoliko vječitih favorita za osvajanje svjetskog kupa, Brazila. Kornjača KBKO, koja na ovom prvenstvu prognozira rezultate prednosti, prije dva dana dala domaćinima. I selektor Brazila Luis Felipe Scolari pred meč je ipak poručio da je ovo njihovo svjetsko prvenstvo. A izbornik reprezentacije Hrvatske, koja je na Cortines Arenu odradila zadnji trening pred večerašnju utakmicu, Niko Kovač poručuje: "Znamo kako zaustaviti Neymara i Brazil. U Sao Paulu je više od 10.000 hrvatskih navijača, među njima i popularna Seve. O Brazilu se pak zna sve. Petorostruki svjetski prvak, to je zemlja fudbala i igraju na domaćem terenu, i to poslije 64 godine. Titulu brani reprezentacija Španije, koja je također jedan od favorita. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je jedina debitant na ovogodišnjem mundijalu, nastupit će u nedjelju 15. juna. Zmajević će također imati jakog protivnika, Argentinu, koju predvodi Messi. Mundijal traje do 13. jula i za to vrijeme će 32 ekipe se boriti za titulu šampiona, koja donosi nagradu od 25,7 miliona eura. Poraženi u finalu dobit će 18 miliona i 300 hiljada eura.
A širom Bosne i Hercegovine za navijanje i podršku sve je spremno. U centru Sarajeva napravljeno je Zmajevo gnijezdo, odakle će ići najjača podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Pripremila Selma Boračić.
Zastave zemalja učesnica mundijala vijore se ulicama Sarajeva. U centru grada pod šatorom je napravljeno Zmajevo gnijezdo, odakle će ići najjača podrška BH fudbalerima. Građani su nestrpljivi, a najveća očekivanja imaju od selekcije BiH.
Ja očekujem od BiH da dođe među 8 reprezentacija svijeta.
Mislim da mogu da prođemo u osmin finala, jer stvarno imamo tim kvalitetan, igrači kvalitetni.
Ja mislim da se treba plasirati drugi.
Realno.
Za početak mundijala spremni su i Mostarci. U ovom gradu navijaće se za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Kažu kako ih vremenske razlike neće poljuljati da prate utakmice.
Sigurno ću biti uz male ekrane i navijati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa željom da napravi što bolji rezultat. Prilagodit ćemo se svjetskog prvenstva, ipak se ne propušta. To je jedinstvena prilika u 4 godine.
Za sitne sate spreman sam gledati reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ove druge ipak ću prespavati.
U Banja Luci će se navijati za Bosnu i Hercegovinu, ali i Rusiju.
Podržat ću BiH, zašto da ne? Pa i naši iz Banja Luke, iz Republike Srpske igraju u BiH.
A ja najam za Rusiju, Bosnu.
Bolje da Bosna nešto napravi, eto čisto onako.
Pa ja ću navijat za Grčku i Rusiju.
Za Bosnu i Hrvatsku.
A u Zenici je održan sportsko-promotivni performans Svi naši zmajevi, sretno Bosnu i Hercegovinu na mundijalu u Brazilu. Direktor lokalnog omladinskog vijeća Jasmin Duvnjak.
Mi ispred Lova regije Zenica smo spremni sa svim navijačima Bosne i Hercegovine da u Zenici, ako Bog, da organizujemo veliku fan zonu u Zmajevom gnijezdu u nekoj od utakmica, ukoliko se Bosna i Hercegovina plasira u naredni krug svjetskog prvenstva u Brazilu.
U taboru BH reprezentacije atmosfera je odlična, te kako kaže selektor Safet Sušić, nema nikakvih problema.
Ubeđen sam da neće biti neki veliki problema ova sljedeća 2-3 dana i da će svi spremni dočekati ovu utakmicu protiv Argentine.
Do utakmice Bosne i Hercegovine s Argentinom ostalo je 3 dana. Napetost je počela da raste, kaže jedan od BH fudbalera Sejac Alihović.
Da je naš san tu bilo da igramo na svjetskom prvenstvu i igramo protiv Argentine. Nećemo se bojati do utakmice.
Nije slučajno da se Bosna i Hercegovina našla u grupi s Argentinom, kaže proslavljeni BH fudbaler te reprezentativac nekadašnje Jugoslavije Refik Šabanađović. Bio je jedan od fudbalera kada je nekadašnja zajednička država igrala s Argentinom 1990. godine.
Imao sam ulogu da budem, da čuvam Maradonu, koji je bio daleko najbolji igrač na svijetu, a bio sam najmlađi igrač reprezentacije, što vidim da je sad slučaj sa ovim Alim Bešićem, koji bi trebao čuvati Mesija, koji je najbolji igrač na svijetu.
Protiv Argentine BH fudbaleri će imati podršku oko 5.000 navijača koji su otputovali u Brazil, što iz Bosne i Hercegovine, što iz drugih država. Zanimljivo je da će za popularne zmajeve protiv Argentine navijati domaćini. Jedan od njih je i brazilski komičar Marcelo Dinjer.
Ja sam velik fan Bosne i Hercegovine. Ja ne dobro govorim bosanski jezik, ali ja učim. So I can sing a lot of Srdalinkas by heart, like Safete Sajo, Sarajlio. Za Bosnom tugujem, Bosni se radujem, Bosna je dio života mog, Bosno ti si šampion, hajmo ruke!
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nekoliko važnih vijesti i Milad Obradović.
Predsjedavajući vijeće ministara BiH Vjekoslav Belanda na kraju rasprave u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o posljedicama poplava izjavio da se danas ne mogu donositi odluke bez procjene štete nastali od poplava i klizišta, a što se očekuje 18. juna. Guverner Razvojne banke Savjet Europe Rofenca izjavio u Sarajevu da očekuje da će na godišnjem sastanku ovog banke biti donesena odluka o izdvajanju bespovratnih sredstava, ali i određenih kredita radi pomoći područjima nastradalima poplavama. U Banja Luci sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se naći prijedlog zakonskih mjera vlade za uklanjanje posljedica poplava. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu počinje večeras utakmicom između Brazila i Hrvatske u Sao Paulo u 22 sata. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu igra protiv Argentine na stadionu Maracana u Rio de Janeiro u nedjelju u ponoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav iz Sarajevske redakcije radija Slobodna Evropa.